poslednji Lendavčan. Grem v Gorice, je dejal in se obrnil k ženi. Pridi za mano, ko končaš kosilo. S palico se je počasi napotil tja, gor proti Sveti Trojici, ker se je ob majhnem vinogradu po težo let sesedala njegova stara vinska klet. Malo bom delal v Goricah, saj dolgo itak ne morem, je med tem mislil, ko je veliki starinski ključ zaškrtal v ključavnici, da bi odklenil stara škripajoča vrata. Spodaj v kleti so bili sodi že šepovni, že skoraj kislega vina, prigaranega z žulji in krvavim potom. Mračna sobica, polna pajčevin, prahu in črvivega pohištva, pa je proti njemu zasmrdela po trohnobi in plesni. Skrušen po težo let in grenkega življenja se je starec sedel na stol, ter skupico v roki, naslonjen na majavo mizo, obsedel in se z motnim pogledom, obrnjenim skozi majhno zamazano okno, zazrl proti dolini. Bil je zagrenjen in jezen, saj bi se moral že pred časom z bolehno in postarano ženo izseliti iz oguljene, nujne prenove, prenove potrebne, vendar nekoč lepe meščanske hiše, v brezdušen siv stanovanjski blok. Zaradi predvidene rušitve cele vrste starih hiš so tako premnogi ostareli Lendavčani končali v domovih ali hiralnicah. Obetale so se namreč velike gradnje tovarn, laboratorijev in sežigalnic, ki naj bi v popolnosti spremenile videz nekoč idiličnega, majhnega mesteca pod soncem obsijanimi goricami. Z ženo sta sklenila ostati, se upreti, pa čeprav za ceno življenja. Z naivno otroško trmo sta se odločila potuhniti in ustrajati vse do smrti. Starec se je v svojem razočaranju globoko zamislil, medtem pa so se zamajali temelji zemeljskega časa in zgodilo se je nekaj nenavadnega. Zunaj stare zidanice so kot po čudežu začela minevati leta. Čas je neusmiljeno tekel in z neverjetno lahkotnostjo mlel ure, dneve in stoletja. Medtem se je Sveta Trojica sesedala vase, njen zvonik se je žalostno zrušil in Hadikove kosti so kot v mrtvaškem plesu razsute ležale na marmornih tleh kapele. V dolini so medtem kot gobe po dežju rasle sive, visoke zgradbe, spalna naselja za tisoče mravelj, ki jih je v ta rajski košček sveta privlekel tuji kapital, pod dimniki velikega farmacevskega koncerna, ki so prebadali nebo ter dan in noč bruhali rumenkasto mgloso, nepregledne množice v belo oblečenih osebkov, z maskami preko ust ustvarjali zdravila in cepiva za nove in nove izmišljene bolezni. Stare, nekdaj lepe vile in zgradbe so ena za drugo hirale in propadle. Na njihovih ruševinah so čez noč pognali jekleni dimniki ter zlato bleščeče mošeje in minareti. Zatirani in pozabljeni domači so pomrli, nekoč svetoče sožitje izzvenelo. Ostal je le bled spomin v mislih zbeganih potomcev. Brhka dekleta, nekoč pametna in samostojna, so se vedno bolj poželjivo ozirala po temnih prišlekih, ki jim je lakomnost pliskala v očeh, bujno šelestenje gozdov, bogatstvo zlatih trt v goricah, opojni, čisti zrak in neomadeževana voda. Vse to je kot romantična fantazija romalo v smetišče zgodovine. Profit in kapital je brezpogojno vladal, ter ošabno in surovo klimal z glavo. Stara zidanica se je medtem že zdavnaj sesula vase in le zelo pozoren pogled bi dal gledalcu vedeti, da je to bila nekoč trdna klet. Na zaraščenem bregu sta se neopazno dvigala dva zidova in udrta streha. Rastlinje je že zdavnaj osvojilo nazaj svoje kraljestvo. Vitičast bršljan, robidovje in koprive so se vzpenjali ob ostankih zidov. Stara akacija pa se je sklanjala iz neke okenske odprtine kakor okosnjak s koščenimi rokami, iztegnjenimi v pozdrav ali pa kot da bi želela zavarovati zadnjega stanovalca. Očitno so mimo poletela stoletja. Saj ni res, pa le tam črni temin notranjosti na skeletu iz polomljenih kosov lesa, ki je nekdaj predstavljal mizo in stole, je napol ležalo, napol sedelo truplo sivolasega starca. Zmumificirano, koščeno roko se je vročično oklepal ostanka počrnele steklene kupice. Nenadoma je starec odprl oči in strmo pogledal. Jasno kot beli dan. Nekoga je pričakoval. V somraku svojega uma je verjetno mislil, da je minilo le malo časa, odkar je odšel od doma v vinograd. Zdaj bi že morala priti njegova Mariška, njegova lepa, dobra žena. Ponovno so mu misli zaplavale daleč, daleč nazaj. Moj lepi vinograd, se mu je zasmejalo srce in pomislil je na ljube stare trte in neskončne dneve, preživete v delu. Z romantično naivnostjo je sam ustrajno negoval svoj stari vinograd, čeprav so mu posmehovali in vsi naokrog njega že posekali trte. Uvoženo vino je bilo tako poceni. Ni in ni razumel tega ponorelega sveta. Kje je Mariška? Zdaj bi že morala priti s pereci in vročim bogračem. Saj sem ji rekel, da bom le eno urico delal s trtami. Malo jih le obrežem in pobožam, saj dolgo itak ne morem stati. Sedaj pa skupico vina še kar čakam in čakam. Tako so se mu misli počasi valile v sivi izgubani glavi. Čas pa je neusmiljeno tekel. Tam zunaj. Znova se je potopil v omotične misli, medtem pa so se na svetu dogajale velike pandemije, ki so kot za šalo kosile ljudi in polnile dvorane s krstami, ki so jih dan in noč odvažali. Ledeniki so se stalili, ljudje so zemljevide morali narisati na novo, ozon je zavedno izginil, sonce je postalo človekov veliki sovražnik in človekove smeti so rivale parke in pokopališča. Starec ni bil priča dnevu, ko so voditelji sveta solzami v očeh preko ekranov prosili ljudi odpuščanja, ker niso mogli preprečiti uničenja zemlje. V kaotičnem času potem so se sledile velike vojne, katerih posledica je bila nekaj let na tma in izumrtje rastlin in živali. Vse to je le nemo opazoval s slepimi očmi, preraščenimi sivo mreno in mahom iz svoje mračne sobice tam pod Trojico. V mislih so se mu vrstili nekdanji lepi spomini kot utrinki in zapadal je v sen brez sanj. Medtem so ljudje v svoji brezmejni lakoti in žeji zemlje že vso do jedra prerešetali in preluknjali. V dnevih teme je izumrlo skoraj vse človeštvo, ko pa se je prah polegel in so se črni oblaki umaknili, so se preostali ljudje v strahu zazrli v nebo brez lune. Končno je napočil trenutek, ko je čas zaplesal svoj poslednji tango in zdelo se je, da so minili eoni. Minareti so že davno potihnili in se skupaj s katedralami, tovarnami in dimniki spremenili v prah. Zdelo se je, da je vse ponižno umolknilo v velikem pričakovanju ali v dokončnem počitku in v tem mirnem ozračju, ki ga ni motil niti en šum, so vsa živa bitja brez aplavza končno se stopila z velikega odra življenja. Kar naenkrat pa je v času, ki se meri po drugačnih merilih, kot ga je bila vajena meriti neka nepomembna civilizacija nad krajem, kjer naj bi v temi preteklosti stala skromna starčeva vinska klet, neslišno obstal nenavaden, lebdeč predmet, ki ga je upravljalo bitje, tako skrivnostno in tuje, da ga je nemogoče opisati. Iz lebdečega predmeta, ki ni bil iz materije, temveč zdi se, da iz neke nepojmljive sile ali snovi, ki ni vidna, o čem se je kot v sanjah proti gomili zemlje, prahu in kamenja napotila lepa mlada ženska s cekarjem v rokah. Preko njenih rdečih lic, ožarjenih za smehom, je ležala spokojnost. V plitvi gomili je popolnoma nerazumljivo, nenadoma radostno zaigralo, v zvestem pričakovanju že zdavnaj strohnelo srce. Tako se je v končni združitvi, ki je kljubovala času, sili in smrti, izpolnilo pričakovanje ljubečega domoljuba. poslednjega Lendavčana, ki ni želel zapustiti svoje zemlje niti za ceno lastnega življenja.